Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Odznakam pachoni.
Больш за 7,5 мільёнаў злотых трапяць у гміны Гайнаўскага павету, дзе бліжэйшым часам пачнуцца рамонты лакальных дарогаў. Пра гэта раскажам у нашай сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні». Акрамя таго, гутарым з настаўніцай музыкі, адзначанай радай горада Беласток Аннай Васькоўскай. У эфіры Змітер Косцін, запрашаю. Дарога з Барысаўкі да Альховай кладкі ў Гайнаўскай гміне, вуліца Панятоўскага і частка вуліцы Тапалёвай у Нарве, вуліца ў вёсцы Ванева, дарога Стафілаўцаў да Рудкі ў Дубіцкай гміне, вуліца Броўская ў Белавежы. Гэта толькі некаторыя інвестыцыі, якія атрымалі дафінансаванне з урадавай праграмы перабудовы лакальных дарогаў. Атрымаў грошы і Гайнаўскі павет. Ужо трывае перабудова галоўнай вуліцы ў Чыжах, але для нас вельмі важным з'яўляецца рамонт дарогі ў Кутавой, каже гайновський староста Андрій Скєпка.
Цілий тяг дорожний, а він спрає самоходом, а в шкільності, які працюють про Нарові, а він виїжджає десь там в той самій годині вельмі шмат машин і їдуть праз Кутову. Вона вже була в такому стані не найліпшим, але як проїде 1000 самоходів денні, гета вона в найгоршому стані, а проходить праз велику вёску. Достали ми до фінансування двоє води вище 300 тисяч і ділимося по половині теж з гміною Нарев. Вельмі важна теж дорога, на яку достали до фінансування, це вулиця Палацова у Белавежі. Вельмі очікувана інвестиція, яка буде реалізована праз 12 місяців, від października до вересня наступного року. Вартість цієї інвестиції вже вельмі велика, бо 6 мільйонів, праві 500 тисяч, і теж дофінансування в половині від воєводи, решту просто ми покриваємо з гміною Белавежа. Чому вельми важна гэта тоже вуліца Палацова ў Белавежы? Як сама назва гаворыць, і вуліца Палацова вельми файна назва, але то в'езд да Белавежы. А вон уже выглядаў тоже нецікава. Думаю, што Белавежа в ўгуле павінна быць такой візитувкай павяту Гайновскага, бо як гаворыць праз павет Гайновскі і скажаш Белавежа, то ўсе просто знаюць. І вельми лічым, што інвестыція просто зрэалізуецца тэрмінова і за рок, а гэтую парэ ўже будзем вельмі все задаволены.
Гаварылі мы цяпер з вамі пра павятовыя самажандовыя дарогі, але напэўна большасць жыхароў Гайноўскага павету чакае, калі ж гэтыя галоўныя трасы будуць завершаныя. Ідзе перабудова дарогі Беласток-Гайноўка, кавалак ужо аддадзены, калі урэшце зможам нормально проехаць з Гайноўкі да Беластока.
Якія сутрудненні, то мы гаворым, калі то врэшце, але я кажу заўжды, трэба проста спакойна чакаць, потому што як штось рэалізуецца, а вядома, што вялікі кусок дарогі в перабудове, і трэба просту узброіцца в цярплівасць, успакоіцца, што гэты аб'езды, утруднення, але думаю, в 2021 годзе ўжо гэта дарога будзе адданая. Вельмі добра, што мы зрабілі, замкнулі дарогу ад Навасад да Ласінкі, па тое, каб выканавца мог спакойна там рэалізаваць, бо пры руху вагадловым вядома, што і для тых, што праїжджаюць, то не вельмі выгадна, але тым, што робяць, то ще горш. І цяпер мають добрый момент да работы, бо замкнёны в'езд і выезд, і могуць рабіць ад, як то говорится, да раніцы да вечара і на цэлой шырокасці дарогі. Мы вельмі моцна чакаем, добра, што гаворыцца на каждую спатканню о модернізацыі дарогі зе Зводзецкого да Юшковага гораду праз Нараўку і там яшчэ ад Лам да Сімановкі. Трэба падкрэсліць, што транспорт самаходовы, каторы ідзе на прэйсце гранічна фітосанітарны ў Сімановцы, вельмі моцна ўкалічыўся. Каждый дзень вельмі многа самаходаў цяжаровых праїжджае гэтай трасай. Практычне ёсць такія адчынкі, што вони ўже не надаюцца до язды. І з аднае стараны троха было б шкода выдаваць вялікія грошы на модернізацыю такую бяжонцую дарогі, а вінц направы бяжонце, скоро мае паявіцца в недлугім часе перабудова. Але мы чакаем уже, прынамі 10 гадоў на перабудову, быў практычне упэвнены, што вона распачнецца 3 лет таму назад, нестэты не выйшло. Тутай мусім тоже дзівіцца пад взглядам гаспадарчым, бо каб не было Сімяновкі, каб не было трох баз палівовых, да каторых тоже прыїжджаюць вельмі цяжкія самаходы, ніх пэвне пра гэту дарогу не думаў бы, бо гдзеш там раварамі праз лес можна праехаць для турысты. Натомяст гэта дарога ёсць вельмі, вельмі важна. Як найхутчэй трэба яе проста рэалізаваць, бо як пасы тады ўже ніх не прыедзе і трэба зноў будзе многа грошы даць в ремонт бяжонцы, а прэч не о то ходзі. Трэба яе просто зачаць як найхутчэй да мадэрнізацыі.
Пра дарожныя інвестыцыі ў Гайноўскім павеце размаўлялі мы з гайноўскім старастам Андрэем Скепкам. За вялікі ўклад у анімацыю культуры ў горадзе Беласток настаўніца музыкі і кіраўнічка некалькіх хораў праваслаўных прыходах горада атрымала адзначэнне ад рады горада Беласток. Для мяне гэта вельмі важная і нечаканая ацэнка працы, кажа Анна Васькоўская.
Я мушу сказаць, што для мяне гэта вялікае вывучэнне, вельмі вялікае, таму што гэта ўзнагарода за сукцэсы артыстычна, а гэта для мяне вельмі важнае ў маім жыцці і ў маёй працы.
Ці ў школе, ці па-за школай? Ці лёгка працуецца з дзецьмі цяпер?
Працуецца, вядома, як я думаю, ну, на кожнай рабоце ёсць і лягчэй, ёсць і часам трудней. Но я вельмі кахаю сваю работу, я вельмі кахаю сваіх дзяцей. Дзеткі дарастаюць, маюць свае хуморы, свае дні, і можна сказаць, што розна працуецца з імі, але трэба іх таксама зразумець. Ёсць яны хочуць працаваць і прыходзяць і спяваюць, і ахвотна спяваюць, трэба часам і выбачыць ім неякія там, ну, трудныя дні і трудныя хвілі.
Ці ёсць дастаткова настаўнікаў музыкі, ці ахвотна растуць, скажам так, наступныя пакаленні настаўнікаў музыкалагаў?
Ну, трэба мне сказаць, што настаўнікі выходзяць са школы, але трэба мне таксама сказаць, што маладых настаўнікаў музыкі, ну, вельмі мала. Яны канчаюць сваю адукацыю, свае студыі, але так, каб их паглядзець дзе на выступах, ну трэба сказаць, што іх мала. Это цяжкая работа, это вельмі шмат часу трэба пасвяціць, каб з тымі дзецьмі. Я думаю тут пра свае хоры, пра сваю тыпова музычную працу. Шмат работы, з імі трэба вельмі доўга працаваць. Ну не кожны можа сабе, думаю, можа дазволіць, можа мае ахоту працаваць з дзецьмі.
Вельмі шмат настаўнікаў ёсць, якія маюць пазалекцыйныя заняткі ў школе, але вы вядзеце таксама хоры, з гэтымі хорамі ездзіце на розныя конкурсы, займаеце месцы. Гэта такое саманакручваючыся механізм, дзесьці калісьці захацелася і цяпер ужо не можаце без гэтага?
Я думаю, што так ёсць. Дзеці мяне накручваюць, а потым, як я сабе скажу, што ўжо канец року, канец работы, а потым шукаю зноў якісь новага рэпертуару, новых нот, і так сама накручваюся, а потым і так само дзеці мне накручваюць. Так што такой то ёсць механізм. Я просто кахаю, так як уже сказала, сваю работу. Вельмі многа ездзім. Для мяне самае важнае, каб дзеці мелі такі блізкі контакт з музыкою, з штукою, з сцэною, каб яны часта ў іх, можна сказаць так, ну, можна трохі на балскай мове, зашчэпіць тую міласць да артызму, да штукі, каб яны абцавалі з тваю музыкою.
Гостем нашай перадачы была настаўніца музыкі да кіраўнічка некалькіх хораў у беластоцкіх праваслаўных прыходах Анна Васькоўская. Перадача пад знакам пагоні набліжаецца да канца. Заўтра прагучыць яна ў пазнейшую пару ў 20:05. А сёння для вас працаваў Дмітрий Костін. Пачуемся.
Застанецца ад мяне бегчы, 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 а на самым дне ветер тихо шепча, немагчыма ад мяне бегчы, бегчы, бегчы. Праз злыя хмары усе зоркі назіраюць за тобой. Бяжы, я не адстану, знікаюць кіламетры і дажджы. Заўсёды з намі мы проста не існуем на дваіх. У нас адныя раны, у нас адныя. Все твои таямные стежки застанется от меня. Бегши, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня. Бегши, бегши, бегши. Твои таямные стежки заставили.
останется от меня. Бегчи, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немагчима от меня. Бегчи, 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 я знайду все твои таемные стежки. Застанется от меня. Бегчи, 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 а на самом дне ветер тихо шепча, немагчима от меня. Бегчи, бегчи, бегчи.